Da var det jo kjekt å være tilbake på Rosseland igjen. Det er etter disse koronatidene særlig som å starte på nytt igjen med disse turene på Sørlandet. Men det er fint at jeg kunne starte opp igjen og dele Guds ord på denne måten. Det er velsignet så langt utover det vi forstår, å kunne være sammen om Guds ord. Det skjønner vi først når det blir tatt fra oss. Om det blir tatt fra oss. For du, deg som har Bibelen med, så skal jeg lese noen vers ifra Hebreerne 4 i kveld. Forsøk å dele noe ut ifra det så langt Gud gir Herren i nåde til det. Der står det sånn i Jesu navn ifra vers 14. Det er et av disse veldig, veldig kjente ordet i skriften, og som de troende opplever som et så godt ord, som gjerne hilser hverandre med, og så videre. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone. Kunne ikke tredd frem med frimodighet om det ikke het nådens trone, vet du. Eneste grunn til at vi kan tre frem med frimodighet, det er fordi det er nådens trone. For at vi kan finne miskunn og finne nåde til hjelp i rette tida. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så får vi be om at vi må få ha et åpent sinn, et åpent hjerte, at Herren må nå inn til oss med sitt ord. Det er noe sånn når vi er mennesker at det kan reise seg motstand i vårt hjerte, og man kan stenge ordet ute, for man synes ikke noe om det slik som det kommer til oss, og så videre. Du kjenner kanskje noe til det, kjære venn. Det er ingen som er fullkomment hellig ennå, før vi er i himmel og salighet. Den fullkomne helligheten har jeg i Jesus, og ikke med deg i bryst. La oss minne hverandre om det. Da vi nå, vet du ikke om du har merket hva som stod, da vi nå har, skrev apostelen den gang. Og det samme ordet lyder altså her i kveld. Da vi nå har. Jeg vet ikke om du hører Guds ord på den måten. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det. Han er altså den samme til enhver tid. Nå er han en ypperste prest i himmelen som taler din sak. Nå. Om en time så kan du også si nå. Og i morgen kan du si nå. Om en måned kan du si nå, hvis du får tid og den lever så lenge. Alltid nå er han den ypperste prest som vi har i himmelen. Så vi leser i Hebreerne 13,8 altså, om denne Herre som er den samme til evig tid. Han lever altså evig. Og du har dermed denne ypperste presten nå, som sagt, altså de sår han fikk ved sin soning av din synd, de går aldri bort igjen. Det er det som er din redning. De han fikk på sine hender og sin side og på sine føtter, de vil bli der til evig tid. Han fikk dem for din synd, til en soning av din synd. Jeg er så glad når jeg får lov til å sitte på et møte og høre altså forkynnelse som fører meg inn i evangeliet, inn i Jesus Kristus, inn i det som han har gjort ferdig for meg. Og at jeg får lov til å leve der og slipper alt dette her, som så mange vil henge på meg. Ja, men du er jo kristen, så du må jo både det ene og det andre. Du må være sånn og sånn. Nei, jeg får ikke til noe av dette. Det er derfor jeg må ha Jesus. Er ikke han nok, så er det ikke redning. For noen av oss, vet du. Han bar sitt offer inn for Gud i alle menneskers sted, vitner skriften, og dette offer, det var hans eget blod. Det står om denne ypperste prest at han har medlidenhet med oss i vår svakhet. Dette er altså ikke en prest som bare gjør det jobben krever av ham, liksom. Men en som gjør det av kjærlighet til dem som skal nyte godt av det han gjør. Han går inn dit for vår skyld. Han er den ypperste prest for din skyld. Det er altså deg, du som ligger ham på hjertet. Han var villig å gå igjennom alt dette for din skyld. Det er da evangeliet begynner å sive inn, vet du. Man kan si mye fint om Jesus. Maler han frem som den største av alle, for det er jo de han er. Men så kan jeg spørre, ja, hva gjør det fra det til for meg? At han er så god? Ingenting. Om det ikke var for meg, for min skyld. All denne godhet, alt det han var, alt det han er, det har han båret frem for Faderen i himmelen i mitt sted. Det er det som er evangeliet. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss, leste vi. Altså den Herre, den Gud vi har med å gjøre, han vet altså av erfaring hva det vil si å være et menneske. En underlig tanke. Men det er sannhet. Han ble menneske, steg ned iblant oss, ble som en av oss. Han vet altså hvilken forferdelig makt synden er, for eksempel, selv om han var uten selv. Synden, den som bor i oss, og han kjenner djevelens makt som utenfra forfører oss, fordi han finner en så god grobunn i oss for sine tanker og innskytelser. Han kjenner oss også ut og inn, vet du. Derfor så får han lokke oss i så mange ting. Da mennesket falt i Eden, så gikk Guds bilde tapt. Det ble knust i Eden på den dagen da mennesket falt. Fullstendig knust. Jeg skal si noe som, det har ikke gått og fulgt opp for noen av oss, altså, men det er sannheten. Vi ble noe annet. Vi er ikke lenger de to menneskene som gikk i hagen der før fallet. Vi ligner ikke på dem i det hele tatt. Da dette fallet skjedde, så ble vi noe ganske annet. Derfor så ble vi også drevet ut av denne hagen. Ut av Guds samfunn. Det er det som er å være en synder. Det er det å være fortapt. Guds bilde gikk tapt. Men da, den ondes bilde ble preget i oss i stedet. Og dette døde altså ikke ut med Adam og Eva, men det forplantet seg nedover i slekten, altså slik at vi synder alle, står det. Den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, som han skriver Peter i 1. Peter 1,18. Vi har altså arvet noe. En dårlig ferd, kaller han det. Det er synd også. Men jeg må si det, dere har vært kristne i så mange år nå. Nå har borti litt av hvert, for å si det sånn, forskjellige retninger av alle slag. Og Satan er en tusen kunstner, han vet å forføre oss. Jeg har sagt det tidligere, og jeg sier det gjerne igjen her, og også vet disse Hollywood-filmerne, hvor de fremstiller demoner og onde ånder og alt dette her. De er liksom sånne grusomme vesener. Skremmende vesener, ikke sant? Men det er ikke sånn de er, forstår du? I virkeligheten. Det er forførende ånder, som har kommet til oss som de mest vakre skapninger. Og gi seg ut for å ville fremme rettferdigheten, står det. Satan selv kler seg om til en lysets engel. Det er flotte saker, det skjønner du. Det er ikke så skremmende for oss. Nei, vi faller så lett inn i det. Det tiltrekker, vi tiltrekkes av det. Så er det et falskt lys. Men jeg er redd for falsk trøst for min egen del etter alle disse årene som kristne alltid har vært borte. Jeg er redd for falsk trøst. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha sannheten. Uansett hva det måtte koste. Og jeg er også redd for å gi falsk trøst. Når jeg står her nå. Skal jeg gå ut herifra i kveld med en dom over hodet? Fordi jeg ikke forkynte det Gud hadde lagt på mitt hjerte. Som han hadde vist meg. Og så går du av gårde med en falsk trøst, og så går du fortapt på denne falske trøsten. Men hør du, du får være hos Gud av en helt bestemt årsak. En helt bestemt årsak. Nemlig at du har fått en stedfortreder. En ypperste prest som har gjort fullgod soning for deg. Derfor. Da blir du riktig nok stående uten å nære i deg selv, vet du, men du har til gjengjeld fått en sikker trøst som holder inn for Gud i denne stund og altså varer til evig tid. Kan aldri slå feil, for den er av Gud. Det er ikke noe som kommer og går hvorvidt det lykkes eller ikke lykkes for deg, vet du, etter dine begreper om disse tingene. Enhver trøst som ikke er knyttet til det som holder for Gud, det er falsk trøst. Og da må du stille spørsmålet, kjære venn, hva er det da som holder for Gud? Er det du? Da er det om å gjøre at jeg får del i taket, om du vil, det som holder for Gud. Det er jo det som berger meg. Å bære Guds fiendes bilde i seg, det viser seg ikke minst i dette hvor trege vi egentlig er til å tro. Det som Guds ord forkynner. Pluss treghet og ulyst for så vidt med alt som har med Gud og hans rike å gjøre. Tungt å sette seg ned og skulle be. Skal du sette deg ned og lese Guds ord, så trekkes tankene dine hit og dit, og så drages du mot så mange andre ting, og så videre. Du har ikke lyst liksom til dette her. Ja, fallet er dypt. Det er det. Det får vi se noe av når Herren lar oss prøve oss litt på egen hånd, ikke sant? Det finnes ikke evne til sann gudstrykt i meg, forstår du. Det er ikke til stede. Rett og slett. Men kun uåndelighet og dragning imot det som ikke er bra, som ikke er av Gud. Nå er det så populært i dag dette at jeg får være hos Gud slik jeg er, ikke sant? Kom som du er til din frelser. Jeg får være hos Gud slik som jeg er. Men gjør du virkelig det? Er du sikker på at du har forstått dette rett? Vi kan jo spørre, når ble Gud forent med synd? Nå skal jeg ikke ta trøsten fra noen. Det er ikke derfor jeg står her, tvert imot. Men dette Guds fortrolige samfunn med en synder, det må altså være grunnet på noe som ikke er av oss. Er du med? Det må jo det. For det kan jo ikke ha sin grunn i meg. Jeg har jo fortapt synder. Det må være noe mer. Som gjør at jeg tross alt kan leve godt med Gud. Fortrolig samfunn til og med. Hva grunn er det? Gud han gjør på forskjellig vis gjennom sin følelse det klart for deg, ditt hjertes sanne tilstand. Får han tak i deg så, og får deg inn i sitt lys og åpenbarer han hvem du i virkeligheten er. Sannheten altså. Så han kan oppfylle det som vi leser i Davids bønn i Salme 51,8. For Gud har alltid én hensikt med det han gjør. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Han vil altså ha sannhet inn i dypet av ditt hjerte, inn i det innerste. Vil han inn og opplyse med sitt lys. Så lær meg da visdom i hjertets dyp, sier David. Han levde godt med Herren, vet du. Han levde på toppene med Herren ofte, han vitner jo ofte om det. Hvor salig han hadde med Gud. Og så faller han i en av de groveste synder du kan tenke deg. Ikke nok med at han falt i hor og fulgte altså den uregne lysten. Men han drepte til og med mannen til henne som han lå med. Ser du? Hva er Davids natur det? Og så ber han denne bønnen. Det er hva apostelen altså i Romerne 2,29 kaller for hjertets omskjærelse i ånden. Han bruker altså sin vingårdskniv, og så åpner det for det sanne lyset, så det kan strømme inn. Hjertets omskjærelse i ånden kalles det, skriver apostelen, betegnelsen han bruker. Det er jo både smertefullt og ydmykende for den stolte naturen vår, det vet du. Men nødvendig for å få løst opp dette hardtrampa hjertet, som er så fullt av så mye annet. Så du kan få vende om mens det enda er nådens tid, mens det enda heter i dag. For i dag er Herren å finne. Som vi hørte til å begynne med nå. Er den ypperste prest for troen i himmelen som ber for deg. Det er ikke dette at vi er med i kristen virksomhet. Gud vil ha først og fremst forståelse. Den kunne ofte tro det når du kommer inn i kristen forsamling og hører forkynnelsen. Det tjener han vil ha, liksom. Noen skal fly æren for ham. Men det er altså ikke det. Men at vårt hjerte er rett for ham, altså det vil si retta på Jesus. Er denne bibellæreren Øyvind Andersen, som vi ofte siterer, han kom jo med dette velsignet uttrykket hjertets rettethet på Jesus. Jeg vet ikke noen andre som har sagt det sånn. Det er det Gud vil ha, at ditt hjerte blir retta på ham, på hans sønn. Dette er at vi i vår synd og urenhet tar vår tilflukt til hva da? At vi begynner å skal rense oss og bedre oss og alt dette er langt ifra. Ta vår tilflukt til ypperste presten. Han som bærer frem offeret for deg. Derfor forkynner han at vi nå har en slik ypperste prest, altså for at vi skal få frimodighet til å ta vår tilflukt av ham. Om det så var så svart som natta her inne i ditt hjerte, så skal du altså fordi ordet kommer til deg og forkynner deg at du har en ypperste prest i himmelen, som tar imot deg, så skal det ordet altså gi deg frimodighet til å gå inn til ham. For han tar imot deg, sier han. Men ser du inn i ditt eget hjerte, hvordan skulle du kunne finne frimodighet der? Da er du forført hvis du finner frimodigheten der. Det er ikke det Gud ser på når han skal se på din sak. Derfor så forkynner han nå altså at vi nå har en slik ypperste prest. Men hvem har behov for å ta sin tilflukt til en slik en? Og spør jeg deg i kveld, jeg har samme spørsmål jeg stiller meg selv. Du som kaller deg kristen, hvem har bruk for en slik ypperste prest? Det er jo selvsagt, ikke sant? Det må jo være synder. Hvem har bruk for et offer som offres for deg? Det må jo være en synder. Så spør jeg deg, er det det du er her i kveld? Eller sitter du der og er from og kristelig og god? Et religiøst menneske? Jeg spør ikke om du har andre opplevelser. Det har muslimene også. Men kjenner du Jesus som den han virkelig er? En frelser og forsoner for virkelige syndere? Det er spørsmålet. Hjelper ikke om bygda holder deg for å være kristen? Efesus-menigheten ble holdt for å være kristen, alle så på den og sa: Det er kristne. Du har navn av å leve, sa Jesus. Altså, alle ga de navn av det. Men, sier han, du er død. Er jeg død, vel? Eller er jeg levende i Kristus? Jeg spør så om hvem har behov for en slik ypperste prest. Jo, syndere, de som trenger renselse, så kan jeg vel føye til selvsagt, er det det? Jeg husker en gammel bibellærer som sa det at det er ingenting som er selvsagt i dette som vi har med å gjøre her. Men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Du trenger ikke medisin for en sykdom du ikke har. Hva skal du med en sånn frelser som Jesus er, hvis du ikke er syk? Denne Per Nordsletten som har skrivet så mange velsignede sanger i sangboka på Bedehuset, han hadde et syn i sin tid. Han levde for 100 år siden eller sånt. Det var brutt ut pest på lasarettet, på sykehuset altså. Det var det de gamle lutheranere kalte menigheten, vet du. Lasarettet var herren gikk omkring og pleide de syke. Så fikk han et underlig svar på hva denne pesten var. Det la seg som et dekke over alt, sa han. Det døde ut, altså menigheten døde ut. Og så spør han, hva var pesten som tok livet av menigheten? Jo, hør du, det var ingen som var syke. Da har du ikke bruk for noe, vet du. Hør du hvordan vi holder på i dag, og vi skal ut og berge verden, og verden for Kristus, og så videre. Vi skal ut og så berge den. Men er du syk? Har du bruk for deg selv? Jeg vet hvor medisinen er å finne, det er derfor jeg står her i kveld. For jeg er selv syk. Til døden. Men jeg har funnet liv i en annen. Og det er han jeg forkynner. Hva da med dem som støter dette fra seg, som holder seg utenfor dette? Jo, det menneske får beholde sin synd, sier Guds ord. Men det er også syndens lønn, som er døden. Den evige død også. Og jeg sier det på denne måten, holder seg utenfor, som undrar sig som vi läser i Hebreerne 10:39 också, som tänker sig undan när detta ordet blir för närgående liksom och för starkt. Stiller sig utanför, håller sig utanför, för från Guds sida så är du inkluderad, förstår du? Uansett vem du är som sitter här ikväll eller hör på denna streamingen på nätet, alltså Gud inkluderade dig i Kristus för världens grundvalar blev lagt. Så var du uttatt till att nå frälse och salighet i ham. Och så ordnade han alltså detta på genom sitt liv och sin död här på denna jord. Du är frälst i Kristus. Før du kom til tro. Du kom til tro på en frelse som var ferdig, gjorde du ikke det? For 2000 år siden gjorde han det. Så måtte til for at jeg skulle nå himmel og salighet. For 2000 år siden tenkte han på deg. Kan du fatte det? Gud er så omfattende, vi kan ikke forstå han. Jesus sier at hvert eneste håret på ditt hode er talt. Kan du prøve å forstå det? Hvis det faller et hårstrå av hodet ditt i dag, og det gjør det jo, det faller hvis noen sånn hver eneste dag, hvis nok, så er det en regnskap med det. Kan du fatte det? Du må bare få lov til å tro ordet som det står, ikke sant? Inkludert hver det eneste menneske er det, forstår du. I denne frelsen, han åpna sted hvor synder kunne fly med sin synd, og ikke minst, det kan vi legge merke til i dag kanskje, fra sin synd. Det var jo ikke meningen at vi skulle ture fram som om ingenting hadde endt. Vi skulle kunne fly til ham med det. Og dette stedet, det er Golgata, hvor Guds lam henger som en banner for folkene, som det står. Altså som en vimpel eller et flagg som er hengt opp, høyt opp, så alle kan se det. Og her i teksten vår bekymrer altså ordet oss at det offer han brakte på dette kors, sitt legeme og sitt blod, er han gått gjennom himlene like inn i helligdommen med, hvor han fant en evig forløsning. Og så kommer dette så viktige for meg og deg, for oss. Du har ikke hørt Kristus forkynt før du har hørt for oss. Det er ordet om korset. Det var for oss han gjorde det. Mot slutten blir vi så lang i kveld. Mot slutten også profeten Zakaria. Han skriver når han i ånden ser fram til denne dagen på Golgata i Zakarias 13:1. På den dag, altså på en bestemt dag i historien da, som han ser fram imot. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Så det. Ser du deg svart og urein, kjenner på syndig tråd, har lyst til å fly så langt bort ifra denne hellige Gud du bare kan komme, ikke sant? Nei du, han har åpnet deg en kilde, nettopp deg, du som er svart og urein. Det er jo en kilde mot synd og urenhet, står det. Det er ikke en kilde for rettferdige folk, det har ikke bruk for det. Det er en åpnet kilde, står det. Merk deg det, altså. Da forstår vi også, altså det er en som har åpnet den. Den var ikke åpen. Men det er en som har åpnet den, ved noe bestemt. Og da forstår vi også hva slags folk dette er for, ikke sant? Ikke noe annet sted finner du denne rensende kilde. Du kan søke hvor du vil. Den finnes bare ett sted. Det var bare én som kunne åpne hos dem. Og derfor sier også Jesus i Johannes 14, 6, det som du sikkert har hørt mange, mange ganger. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er veien, sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han er den eneste som kunne åpne denne kilde til renselse fra det vi hadde pådratt oss. Vi leiter gjerne etter grunn til frimodighet i oss selv. Det gjør vi jo stadig på ny, ikke sant? Er jeg nå egentlig sånn som jeg burde være som kristen, da? Og så videre. Har jeg det rett? Er jeg åndelig nok? Er jeg varm nok? Og så videre, ikke sant? Og så føler jeg kanskje både tom og kald og død, og så lite åndelig som det går an å bli. Så tenker du, kan jeg ha frimodighet for Gud? Vi tenker som så at skal vi tre inn for en hellig, så må vi ha noe å komme med, ikke sant? Vi må hente fram de beste klærne, liksom. Og det er jo sant nok det. Når vi skal inn for en slik, men det er altså bare den alvorlige hake ved at vi umulig kan finne reine nok klær. Som kan bestå for ham. For å bli bilder, og dermed ingen sann grunn til frimodighet i den situasjonen når du skal inn for ham. Da må vi ha det hva han selv har gitt oss for inntil til Jesus sin sønn. Det er det du må ha. Derfor kan vi altså tre frem fra med frimodighet slik som vi er, uten noen forandring av noe som helst. Du behøver ikke bli noe annet enn hva du er, forstår du. Det er ikke mulig heller. Det har du kanskje prøvd på. Det som er forandret hos synderen, for da skjedde en forandring, ikke sant? Det er hans eller hennes erkjennelse av synd og nåde. Jeg har fått fred med Gud. La oss lese dette siste verset igjen. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Her brukes noen uttrykk som vi skal merke oss til slutt. Nådens trone. Har du merket det? Få miskunn. Finne nåde. Det er så riving om ditt. I Hebreerne 10, 19 så står det: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å tre inn i helligdommen. Til å gå inn i helligdommen. I Jesu blod, altså denne apostelen, hadde ikke noen annen grunn å gå inn dit med frimodighet på han heller enn Jesu blod. Ser du det? Så du liksom den arme tolleren nede ved tempeldøra våger deg frem for en levende Gud med bønn. Og legg merke til hva jeg sier nå, kjære venn. Til tross for erkjennelsen av å være en synder. Gud, vær meg synder, nådig. Han visste han var en synder. Og så våget han seg inn for tempeldøra, altså inn i det huset hvor offeret ble brakt. Og så ber han Gud om nåde. Jeg vil spørre deg, kjære venn, er du kommet lenger nå enn det? Gud, se nåde til meg, også i dag, for Jesu Kristi skyld. Jeg sa det vært borte i mange slags retninger på min vei. Atskillige år i sånne sterkt karismatiske sammenhenger. Kom bort til en pastor der, som frimodig forkynte meg at syndere var jo overhovedet ikke lenger. De var jo ferdig med. De var jo lagt av og drukna i et eller annet. Så sier jeg at men jeg ber Fader vår skjønne. Jesus lærte meg det. Hva lærte han meg da? Forlat oss vår skyld, så vi forlater våre skyldere. Så spør han, lærte Jesus virkelig at vi skulle stå der og hykle? Og si noe som ikke var sant? Han hadde ikke noe svar på det. Nei, vi er skyldige. Men kjøpt fri med Jesu Kristi dyrebo. Det er ikke noe annet sted vi har det. Tenk å gå ut og tro at man ikke er synder lenger. Da må du virkelig være slått med blindhet også. Ja. Som en dame sa til meg, da hun ble frelst, det var for 25 år siden, fra den dagen var jeg ikke synda, sa hun. Tenkte meg selv at hva slags frelse var det? Hva slags ånd var det? Hun var jo fullstendig blind. Godt gjort. Forførende ånden. Nei, la oss få lov til å være sanne Gud, vil ha sannhet i hjertet sinne, som det stod. Som du kan være fri. Det er bare sannheten som kan frigjøre. Ja, og han skulle kunne gi meg frimodighet, den han som er gått foran, åpnet vei. Trenger vi altså ikke nåde miskunn i dag, i kveld, når du sitter her. Da står det i teksten vår her altså, da vi nå har så stor en ypperste prest. Som er gått gjennom himmelen i Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Men uten synd. Er han prøvd i like med oss. La oss derfor, altså, la oss høre dette derfor til slutt, kjære venner. Jeg trenger å høre det i hvert fall. La oss derfor, fordi han har gjort dette, og fordi han er dette, og ikke er det som vi ofte kan forestille oss selv, det som liksom står der med pekefingeren og med domsavsigelsen, ikke sant? Nei, han er ikke det. Legg merke til hva Guds ord forkynte det her nå, hvordan han er. Så står det, la oss derfor med frimodighet tre frem for den nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, Herre Jesus, se du i nåde til oss at dette ordet når fram til våre hjerter. Du har sendt det ut for å frigjøre oss, for å kjøpe oss himmel og salighet. Og vi ber deg, Jesus, hver eneste sjel som er inne i kveld, meg inkludert, at ikke dette går oss forbi, men at vi ser. Det kan vi bare gjøre ved din hellige ånd.